Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Radiobrevkassen, hvor I, der lytter, skriver ind til jesus@dr.dk med spørgsmål, der bliver besvaret her fra studiet. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og i dag er jeg i godt selskab med de to præster. Vita Andreasen, du er pensioneret præst, og nu er du ved at etablere dig som psykoterapeut, er det ikke?
Det er helt rigtigt. Jeg glæder mig over at få lov til at blive ved med at trække på nogle af de faglige kompetencer, som bliver skærpet gennem et langt præsteliv og også uddannelsesmæssigt, fordi jeg begyndte som sygehuspræst. Ja. Så det er sådan et spor, jeg har haft med mig hele vejen.
Og vi glæder os over, at du stadig har lyst til at deltage her i programmet, selvom du har lagt præstekjolen fra dig.
Det er jeg glad for at være med.
Velkommen også til dig, Sylvester Røbstorff. Du er præst i Brønshøj, Snostrup og oppe i Sundby.
Det er rigtigt.
Og har også været her i programmet før. Hvordan er dagsformen denne søndag i november?
Den er god. Altså, vi er jo påvirket af det her amerikanske valg og alle mulige andre ting.
Det er vi simpelthen alle sammen.
Og vi ligger lidt lige læ også af en allehelgen og en Halloween og sådan nogle ting. Ja. Men valget, det påvirker os alle sammen.
Ja. Men altså, til jer, der lytter, så får I altså også måske en tiltrængt valgpause, fordi at vi den næste times tid opholder os ved de spørgsmål, som er blevet sendt ind her til programmet. Og de handler så ikke om valget. De handler om
poesi.
Poesi. Religiøse ord. Og de handler også om en helt sådan dagligdags situation, eller ikke en dagligdags, men en personlig situation fra en fortvivlet mor. Så vi kommer vidt omkring.
Og så om det evige liv.
Og om det evige liv, lige frem. Vi har en time, og vi udnytter den bedst muligt, så vi kaster os ud i det med det første spørgsmål, som kommer fra Anna, der må være en fast lytter af programmet. Jeg har to ting på hjertet, skriver Anna. I diskuterede for nylig nyoversættelsen af Bibelen. Gamle eller nye ord og vendinger. Jeg vil gerne slå et slag for at bevare poesien i bibelteksterne. Poetisk sprog giver jo som for eksempel musik adgang til et dybere hjertekammer end hverdagens sprog. Et eksempel. Da jeg som yngre var syg af kræft, var det livsomvæltende for mig at sige, skal jeg en vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt. Det var som magi. Al frygt forsvandt. Jeg prøvede det så igen på et senere tidspunkt, hvor jeg også var i problemer. Denne gang med udtrykket, mig skal intet fattes. Det samme skete. Jeg vidste bare, at jeg ikke skulle bekymre mig. Men akker ved, pludselig hed det i nyoversættelsen, selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Og jeg skal ikke mangle noget, jeg lider ingen nød. Og magien, den helende kraft, forsvandt. Har I kirkefolk selv nogle ordvendinger, der har været livsomvæltende for jer? Det kunne være inspirerende at høre andres erfaringer med dette. Venlig hilsen, Anna. Livsomvæltende ord, har I sat nogen, Sylvester?
Ja, det har jeg, men før jeg lige giver dem til bedste, så vil jeg sige, at det her det er et pragtfuldt spørgsmål, hvis det overhovedet er et spørgsmål. Det er sådan et brev, som næsten altid er bedre end de svar, som i hvert fald jeg vil kunne give.
Ja.
Og det, jeg virkelig godt kan lide ved det her, det er jo altså det er jo et direkte, konkret udtryk for, hvad poesi kan. Og der er jo selvfølgelig altid indhold, altså det er jo ikke kun velklang poesi, men det er, at det her dybe indhold, det har en smuk form, som giver denne her virkelig dybe virkning hos sådan en som Anna. Og det gør det jo hos os alle sammen, hvis vi bare ligesom tør at lade os udsætte for poesi. Jeg har også en ældre ven, en forfatter, Ulrik Horst Petersen, som i en samtale med ham, der kommer han frem til, jamen det vi mangler i dag, det er poesi.
Okay.
Der er et eller andet over, at vi lever i sådan en affortryllet verden, så vi mangler poesi. Derfor elsker jeg det her spørgsmål.
Ja, affortryllet er også et godt ord i den her forbindelse.
Så, og jeg har flere forskellige kommentarer til det her også egentlig. Altså, at det der med, hvad der er magisk, det er jo meget svært at indkredse, og det er jo ligesom, hvad er kunst og sådan nogle ting. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad man annammer, hvad man hører som barn. Altså den oversættelse af Bibelen, eller ja, den oversættelse af Bibelen, man har hørt som barn, og som kan komme til at virke kraftigt. Det er ligesom den, der er den rigtige.
Mm.
Så den der magi, den har også lidt at gøre med, tror jeg, hvad man har hørt som barn.
Ja,
altså men ikke desto mindre, så kan jeg godt forstå hende her.
Ja, altså man kan sige, sådan en direkte sammenligning, så er det dødsskyggens dal over for mørkets dal, for eksempel. Ikke?
Jo.
Men du spørger lidt til, Christoffer, om vi selv...
Ja, det spørger altså, Anna jo.
Ja, og tak til dig, Anna, for det her vidunderlige spørgsmål. Og jeg synes, jeg har haft så store udfordringer i mit arbejdsliv på den gode måde, at jeg tit selv har opsøgt ny udvikling og forandring. Og der har det været en kæmpe stor, hvad skal man sige, fortrøstning for mig, at jeg kunne sidde lige stille med et stearinlys og tænke, lad nådens lys skinne, eller lad kærlighedens kilde flyde. Og selvfølgelig også ind i det private og det personlige, jamen, det er da udfordrende at være menneske, og det er der garanteret også for Anna, der bliver ramt af kræft som helt ung, og hun er på røven på et andet tidspunkt.
Ja.
Så det har vi jo også som præster løbet ind i, skete omkring os, at vi var tæt på nogen, der stod i nogle svære situationer, og vi har selv stået i nogle svære situationer. Når jeg selv synes, jeg er kommet galt afsted, og det kommer man jo galt afsted, Så har jeg haft en bøn, der hedder skjul mine fejl og mangler med kærlighedens kåbe. Og når man for eksempel en hel måned eller to måneder sådan rituelt har startet dagen med den tanke, eller sluttet dagen med den tanke, så bliver ens sjæl jo masseret.
Ja.
Sådan at det den her tunge oplevelse af, der var noget, der ikke gik som det skulle, at den slipper sit tag i en. Så jeg vil sige, det for mig har det været vildt vigtigt at have sådan nogle meditative, poetiske, religiøse bønspraktikker.
Ja, det er vel en bønspraksis af en art. Og den bøn, som du nævner der, er det en, hvor stammer den fra? Så?
Ja, altså, jeg tror, at det nok er fordi, at jeg vokser op i et hjem, hvor at det religiøse spillede en stor rolle. Mm. Min far læste en andagt hver morgen. Og pudsigt nok nu, hvor du nævner, at jeg er gået ind i en ny fase i mit liv, så er min mand og jeg begyndt at læse sådan nogle refleksioner. Lige nu læser vi Eberhard Habsmeyers rigtig gode refleksioner, som han skrev i 2017 i Lutheråret. Mm. Jeg kunne anbefale at læse højt for hinanden som veninder eller partner eller ægtefæller. Det er super godt, fordi man indøver sig i sådan et poetisk, religiøst univers.
Det er en utrolig interessant erfaring, altså som både du og Anna her giver udtryk for, altså at man i sådan udsatte situationer, kan man sige, kan ikke bare støtte sig til et ord, eller en sætning, eller en bøn, men at den poesi rent faktisk kan virke, kan få en mere aktiv betydning. Det er jo det, som Anna skriver, at det virkede som magi. Altså, det var som om, at bekymringen, den forduftede.
Ja.
Den erfaring har jeg også.
Ja.
Med den sætning, der er i sangen, det haver så nyligen regnet. Den aller sidste sætning i den sang, den lyder, det har slet ingen hast for den, der tror. Det har altså ingen hast for den, der tror.
Ja.
Og det betød meget for mig, igennem min ungdom, hvor jeg kunne blive desperat over, at de ting, jeg satte mig for, ikke lykkedes hurtigt nok. Og hvad der ellers ligesom lå foran mig, jeg ikke kunne gribe, og alle de der forskellige frustrationer, som sikkert mange unge har. Der var den sætning meget trøstende for mig. Det har ingen hast for den, der tror.
Altså til at afhjælpe den ungdommens rastløshed eller sådan.
Ja, og så det med troen, som jeg jo sådan set ikke havde i den forstand. Jeg var jo meget skeptisk i hele min ungdom og det meste af min voksendom over for den tro, i hvert fald sådan den kristne tro. Men der har alligevel været en eller anden i min udvikling, sådan, næsten sådan en eller anden forudskikkelse af det, jeg så nu er trådt ind i, den der tro, ikke? Men der er jo mange former for tro, ikke? Så jeg dengang, der opfattede jeg det jo som troen på det, som jeg havde sat mig for. Tro på det. Så skal det nok lykkes. Selvom det ikke sker lige i morgen.
Er det lidt mere Nike eller Liberal Alliance, end det er kristendom, måske?
jeg kan nævne, at jeg har fulgt Maja-Lise Engelhardt som kunstner gennem årene, og hun har faktisk, jeg har lært en praksis af hende. Hun siger jo, at når hun går ind i sit atelier hver morgen meget tidligt, så læser hun Kierkegaards Kærlighedens gerninger. Og at hun sådan ligesom åbner sin sjæl for de indtryk, som det afsætter. Og det har betydet, at jeg, når jeg har skulle lave taler og prædikner, så sidder jeg faktisk en lille stund med et sådan et lille fyrfærdslys i en lille glasskål og siger, jamen kæreste Gud, jeg aner jo ikke, hvem der kommer i kirke i dag. Lad ord falde mig ind og nå til menneskers hjerter. Og det har givet sådan en aflastning, at det var ikke mig, der skulle være fancy eller en dygtig prædikant, men at noget fik lov at bevæge sig i retning af dem, der måtte komme ind på kirkebænken. Det vil nogen jo så kalde, at det er også Helligånden, at man beder til her, men det har været en kæmpe, kæmpe dejlig oplevelse, inspireret af mig, Lisa. Ja.
Altså det ord, som Anna igen fremhæver her, det er jo det der, skal jeg indvandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt.
Davids salmer, ja. Og 23, den nok mest kendte salme i det gamle testamente.
Ja. Så det er altså et hentet derfra, men det er jo også en pointe i hendes brev til os, at den gamle ordlyd rummer en større poesi, dybde, end den nye oversættelse, som er mere flad. Kan I kende det?
Ord forløser.
Ja.
Det gør det. Og ord kan blive rigtig flade. Men det synes jeg bestemt ikke, man kan sige om 2020. Og hver generation skal have sin egen oversættelse. Fordi der sker noget i vores kontekst, og der sker noget i vores kultur. Og det er faktisk noget af det, vi kommer tilbage til nogle gange ved det her spørgsmål, vi har fået. Jeg tror, der er mørket dal, og ingen nød, jeg lider ingen nød, er vildt dybe ord for en 14-årig, 16-årig, 17-årig i dag. Så det, der altså gør mig bange, det er jo, at vi slet ikke giver næste generation ordene, fordi vi tænker, hold op, det siger da ikke dem noget. Ja. Jeg tror, vi skal blive ved med at nyoversætte for at kunne give det til næste generation.
Det er faktisk en forudsætning for, at de nye generationer kan også få noget af det, at det foregår i et sprog, som måske er lidt nemmere at forstå. Og når du siger 2020, indskyder jeg bare lige, så er det den oversættelse af Bibelen, der kom i 2020, hvor det her, hvor den nye version er hentet fra.
Ja, som ikke er autoriseret.
Ja, og det vil sige, at det ikke er en, som præsterne er pålagt at bruge i gudstjenesten.
Nej. Altså, jo, jeg er også enig. Og så samtidig, så er der jo hele tiden sådan en... Der er jo stadigvæk en anden form for kvalitet, også i de nye. Altså, de nye er jo ikke bedre, bare fordi de er nye, og vi prøver jo hele tiden at komme op på det samme poetiske niveau i hver ny oversættelse. Og så er der jo sådan de reaktionære, der siger, at alt nyt er dårligt. Der er også dem, der går meget imod nye salmer, hvor ingen nye salmer overhovedet fungerer. Og det er jeg sådan set uenig i. Der er rigtig mange gode nye salmer, som har en stor poetisk kraft. Men selve den poetiske kraft, den ændrer sig jo også. Så det er meget svært at tale om. Altså her med mørkets dal, det er jo sådan mere måske et billede, man bedre kan se for sig. En dødsskyggens dal. Dødsskyggen er måske mere abstrakt, men det er måske også mere mytologisk. Altså mørket, det er sådan noget, vi alle sammen har et direkte kendskab til. Dødsskyggen, det er vi over i sådan en historiefortælling. Og på den måde er der i hver enkelt ord en enorm palette af associationer og historier. Så jeg har også et lille citat med her, men fra 139, som hvis indhold betyder også meget for mig. Og det er også en af de meget berømte salmer. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Altså det med, at uanset hvad jeg tænker eller hvad jeg gør, så er der altid en, der har kendt det forud og kender mig selv dybere, end jeg kender mig selv. Det synes jeg er en meget opbyggelig tanke.
Ja. Tak for det, og ikke mindst tak til Anna for at skrive ind med hendes lille fortælling og hendes undren og hendes spørgsmål til os. Hun har altså skrevet ind til jesus@dr.dk, den mailadresse, som man skal bruge, hvis man vil henvende sig til programmet og have en tanke eller refleksion eller erfaring eller et spørgsmål vendt her i programmet i dag med Vita Andreasen og Sylvester Røbstorff. Den næste, vi skal høre fra, kalder sig en fortvivlet mor. Og på den måde kan man også sige til lytterne, man kan godt skrive ind som anonym, så kalder man sig for eksempel her en fortvivlet mor, for det er et meget personligt spørgsmål, som vi skal begive os ind i her. Og det er sådan en længere fortælling, som er nødvendig for at forstå hendes situation. Den kommer her. Jeg er mor til 4 voksne børn, hvor den ene pige desværre gik bort for 2 år siden efter en kamp mod hjernekræft. Det var selvfølgelig en meget hård, smertelig tid, men det er ikke det, mit spørgsmål handler om. Spørgsmålet handler om forholdet til mine 2 sønner på henholdsvis 33 og 35 år. Min datter på 26 har et godt forhold til, og havde også et godt forhold til den datter, der desværre gik bort. Alle 4 børn voksede op i en meget dysfunktionel hjem med en dominerende og uempatisk far, som jeg forlod for 20 år siden. Derefter var jeg alene med børnene uden hjælp fra faren, der ikke ønskede at være en del af børnenes liv, og som betragtede mig som den skyldige, der havde ødelagt familien. Børnene var alle sammen præget af de svigt, de havde oplevet i forskellig grad. Mest drengene, som jo havde været i forholdet længst tid. Pigerne har begge arbejdet med deres problemer i terapi, og vi har snakket om alle de svære ting. Drengene har altid været i benægtelse omkring deres opvækst og deres fars behandling af dem. Min ældste søn har haft flest problemer, helt fra den tidligste ungdom, og har i dag flere voldsdomme og et misbrug. Hans bror vil ikke have noget med ham at gøre, da han er bange for ham. Jeg har også stoppet kontakten til ham, fordi han kun bruger mig økonomisk og ikke er til at tale fornuft med. Det er selvfølgelig en kæmpe sorg, jeg må dele med hver dag. Pigerne stoppede også forhold til ham på grund af frygt for hans aggressive adfærd. Den yngste dreng fungerede normalt i teenageårene. Han var vellidt og havde mange venner. Rejste rundt i verden og havde mange interesser. Pludselig begyndte han at ændre sig, isolerede sig og lukkede ingen ind. Heller ikke mig. Med tiden er han blevet mere og mere mærkelig og i total benægtelse omkring sin egen adfærd. Og nu kommer mit spørgsmål. Hvordan skal jeg forholde mig til min søn? Han opsøger mig, når han keder sig, men er som en lukket bog. Han taler kun om emner og kan ikke forholde sig til følelser. Ligner mere og mere sin far. Han lytter ikke på, hvad jeg siger, og fungerer meget dårligt i samfundet. Jeg kan ikke hjælpe ham og føler mig mere og mere desperat i forholdet til ham. Hvad skal jeg gøre? Hvad vil Jesus have sagt? Vita, vi begynder hos dig.
Ja, det gør stort indtryk på mig. Det, som du skal leve med, kære kvinde, kære mor.
Ja.
Og der er desværre ikke sådan nogen mirakelkur i forhold til at holde ud. Men det fornemmer jeg, at du nægter at give op. Og det er selvfølgelig sådan en kerne ting i kristendommen, at være med at bevare håbet. Hvis vi sådan spørger til, hvad Jesus vil have sagt, så vil jeg sige, at Jesus kunne rumme det modsætningsfyldte. Han fortæller for eksempel en lignelse, der hedder den fortabte søn. Den kunne også hedde de fortabte sønner. Og det er 2 vidt forskellige drenge. Den ene vil ud i verden og opleve verden, og den anden går derhjemme og knokler for far. Og der kommer hungersnød i det fjerne, hvor den her unge fyr allerede har brugt sin arv, som han har fremtrunget fra faren, så vender han hjem og siger, jo, du ved, hele vejen derhjem har han øvet sig på at sige, at far, jeg er slet ikke værd at kalde din søn Jens Gurk. Må jeg blive daglejer hos dig? Og så er det, faren bare åbner armen, sådan 3 kilometer lange arme, og giver den her kæmpe omfavnelse, som vi kalder hjemkomsten. Og så er det den her sure bror, der går ud i marken, og pludselig hører, der bliver spillet høj musik, og at der bliver stegt et lam, eller hvad det nu gør, og der dufter af kardemomme og kaj, og han vil slet ikke gå med ind til festen. Og der går faren ud til ham og siger, jamen alt mit er dit, kom nu ind. Vi troede, din bror var død, men nu skal vi feste. at være glade. Det er noget af det, jeg vil pege på i forhold til, hvad Jesus har sagt. Det er, at Jesus kunne rumme det modsætningsfyldte. For jeg synes faktisk, det er det, der er det svære hos dig. Det er, at en søn kommer ikke længere hos dig. Heldigvis kommer den yngste hos dig. Tænk, at han kommer. Og tænk, at du har så fint et udtryk for det, at han er en lukket bog. Nogle gange skal vi jo lade en bog ligge på natbordet, og så alligevel glæde os over, at den er der. For mænd og kvinder sørger også forskelligt. Også over en dysfunktionel barndom. Men der er en ting, jeg synes springer i øjnene for mig. Det er jo, at en datter er død, og en mor og en søn sørger forskelligt. Så det kan godt være et af de steder, hvor I bliver fanget i et spil. Det er, vi har endda evidens på det, at mænd og kvinder sørger forskelligt. En kvinde har brug for de mange ord, hvor en mand måske går ud og slår søm i et bræt eller noget andet. Og det kan jo være, at I går fejl af hinanden ved, at der er brug for de mange ord. Lad dem få lov til at være en lukket bog. Også lukkede bøger har kvalitet og værdi. Og tænk, at han kommer hos dig. Og at du også har et godt forhold til din datter. Men det er svært, det du står i. Og vi har før i programmet her sagt, at når ting er rigtig svære, og sådan begyndte vi også udsendelsen i dag, så er det rigtig godt at også formulere det i en bøn. Jeg har siddet og tænkt over, hvad en bøn kunne være. Kære Gud, jeg er magtesløs. Jeg kan ikke se til bunds i mine sønners dybe smerte. Find veje til, at det splintrede kan heles og sættes sammen igen. Det kunne være et bud på, hvilke ord, der kan være med til at massere din virkelig sårede sjæl.
Tak, Vita.
Alt det bedste. Men det kan være, at vi sidder og snakker lidt mere om det.
Ja, men det var en flot rådgivning, du kommer med til den fortvivlede mor. Og oven i købet med sådan en sætning, som hun kan ikke bare støtte sig til, men måske ligefrem bruge til at lindre den smertefulde situation. Sylvester?
Ja, det gjorde også meget indtryk på mig at læse denne her, og det gør det også at høre Vitas bøn, at fortvivlelsen jo nok ligger i, at hun ikke kan se helt ind i sin søns smerte, som han også oplever. Vi formoder over at have mistet en søster, men der kan også være andre ting, altså dysfunktionel opvækst. Men jeg lagde mærke til den her sætning, jeg kan ikke hjælpe ham. Og det er ligesom der også fortvivlelsen ligger, at man er afmægtig over for det, som man allerhelst vil, at man har et barn, man elsker, som er i smerte, og man vil bare gerne lindre den smerte hos sit barn, eller løfte de byrder, som tynger det. Og der er det, synes jeg, at evangeliet giver en oprejsning til afmagten, at selve Jesus er jo sådan set et eksempel på, at afmagten, så at sige, kommer til magten. At han er en afmægtig person, som alligevel ender med at være den, der, hvad kan man sige, trækker det længste strå, eller har ikke magten, men har har den styrke, som bærer os igennem nogle af de her meget svære perioder. Det vil sige, at kunne forlige sig med sin egen afmagt over for sit barns smerte, det synes jeg er noget, som jeg selv har skulle arbejde med, fordi det er så frustrerende og måske også fortvivlende, at man netop ikke kan hjælpe dem, man elsker allermest. Og der synes jeg også, at sådan en bøn, som du kom med, Vita, der, at man også kan overlade det til en anden, til Gud. Dels det der med, at det er Gud. Det er ligesom det der salmen 139, jeg citerede lige før. Altså, Gud kender nemlig denne her unge mands smerte til bunds. Det gør jeg ikke som mor. Og samtidig kan man også bare, ikke bare, men lægge det over til Gud, at Gud kan simpelthen tage hånd om ham. Det, som man kan som forældre, det er at være der så meget, som man nu kan. Og det, der synes jeg også, at man også hele tiden må tage bestik af sine egne, hvad kan man sige, begrænsninger. At der kan også være en grænse for, hvor man næsten ikke kan rumme mere. Fordi det ideelle vil jo være, at man simpelthen var der så meget, som man overhovedet kunne over for sine børn. Igen og igen og igen, og selv hvis man er udsat for alle mulige, hvad kan man sige, skænderier og alt muligt modstand fra sine børn, ikke, så kan man jo ligesom være der, eller som Susanne Brøgger siger, at altså, vi er den flod, vores børn pisser i. Fordi så, altså, det opløses alt det had, som vi får, ikke? Ja. Eller al den modstand og al den indlukkethed og aggression og så videre, for det er jo sådan meget passivt og aggressivt her. Men der er jo også en grænse for, hvor meget vi egentlig kan rumme, og den synes jeg også, at man skal simpelthen tilgive sig selv. At man har på et tidspunkt også, hvor man ikke kan rumme mere, hvor man ikke tager den telefon, eller hvor man ikke åbner døren. Det synes jeg også, at man skal tilgive sig selv, og så simpelthen lægge det over. Men selvfølgelig prøve så meget som muligt bare at være der for sit barn.
Og det er jo sådan set også det, vi må sige, at vi ikke kommenterer på, men at både din datter og du selv har opgivet kontakten til det storebror. Ja. Og det kan, som Sylvester siger, være det den yderste konsekvens af en relation, som hvor man bliver kørt over.
Ja, ja. Storebroren her beskrives som meget voldsom og vanskelig
aggressiv.
Ja. Det tænker på, nu nævner du, Vita, den her fortælling fra evangeliet med den fortabte søn, hvor pointen jo, som vi var inde på, i høj grad er sådan en slags afmægtig omfavnelse også af den her svære situation. Findes der også eksempler fra evangeliet fra Jesus, hvor at nok er nok, så at sige, hvor nej, der må være en grænse, her stopper festen, vi kan ikke snakke længere?
Brudepigerne. Der er jo brudepiger, som venter på brudgommen, og så er der dem, der har taget olie med derud, og så er der nogen, der ikke har gjort det. Og så lige pludselig kommer bruden, og så siger dem, der ikke har taget olie med, giv os noget olie. Og så siger dem, der har, nej, men vi har ikke nok til alle. Så de, der ikke har taget olie med til deres lamper, til at tage imod brudgommen, de bliver sådan set holdt udenfor. De bliver holdt uden for festen. Ja. De kommer ikke ind til festen. Det er i hvert fald en af de der hårde lignelser, som simpelthen opererer med, at der er nogen, der simpelthen ikke kommer med.
Ja, simpelthen.
Altså, det er meget svært at få på en begivenhed i det nye testamente, hvor Jesus vender et menneske ryggen. Mm-hmm. Altså, der dukker ikke sådan rigtig noget op. Måske sådan nogle kanter af lignelses, som Sylvester så fint bringer ind. Altså, der hvor at der bliver en konfrontation, det er der, hvor at Jesus ude i ørkenen har fastet i lang tid og er udmattet, og så faktisk møder djævlen.
Ja.
Og der siger Jesus helt tydeligt, vi er bort fra mig, Satan.
Ja.
Ja. Så der, hvad skal man sige, når den onde vil forsøge at få ham til at underlægge sig i verden med magt, i stedet for med kærlighedens afmagt, der sætter Jesus grænsen og siger, kan du så holde op? Skrid, Satan.
Er der ikke også i de sidste dage af Jesu liv, der hvor han står over for dommerne, som jo vil dømme ham til døden, og bliver ved med at afkræve ham svar og forhøre ham, og han, som jeg husker det, nægter simpelthen, han siger ikke noget?
Jo, jeg synes, så vidt jeg kan huske, så er det rigtigt, at han svarer med tavshed, men han siger også ofte, du siger det selv.
Ja. Det er det. Og det er måske jo noget af det, som vi altid skal huske på, det der, du siger det selv, eller sådan prøve at vende det om. Det er også vende situationen om og kigge ind i os selv.
Ja, og jeg er glad for, at du nævner det her med tavshed.
Ja.
Jeg indimellem brugt det i vielsessamtaler, at vi siger jo, tale er sølv, og tavshed er guld.
Ja.
Og den har jeg selvfølgelig skulle tykke meget på, fordi jeg selv er et meget ordrigt menneske. Så det har faktisk været lidt svært for mig at forsone mig med det. Men det er faktisk også noget helende i tavsheden. Fordi en tavshed kan rumme, hvor mod ord kan trappe op, altså og trappe, hvad skal man sige, forkert op i forhold til noget, der i forvejen er betændt og svært. Så ligesom at hvad skal man sige, respektere den tavse bog, altså og den lukkede bog, ja. Også respektere, at du selv i din egen ordrigdom ikke har de rigtige ord, så derfor bliver du tavs. Ja. Men derfor kan der jo godt være ansigtsmimik, der viser, jeg vender dig ikke ryggen, min dreng, men, og mit ansigt udstråler, at du er min, men jeg har ikke ord nok til at gå ind i den her modsætningsfyldte problematik.
Jeg har bare lige en bemærkning til det der med, hvordan man sørger også mænd og kvinder. Og kvinder har, som du sagde, brug for flere ord, og mænd, de går ud og hamrer et søm i og sådan noget. Altså, jeg vil mene, at alle har brug for ord, men der er nogen, der har lettere adgang til dem. Der er nogen, der har af alle mulige forskellige grunde. Det er også en kønshistorie, der giver for eksempel kvinder en kæmpe fordel ved at have lettere adgang til ord i sådan nogle situationer. Og hvor mænd i deres, eller i vores kønshistorie, er ligesom forment adgang til mange af de her områder. Og det er noget, man skal kæmpe med. Altså, så jeg vil mene, at alle har brug for at formulere.
Hvor er jeg glad for det, du siger her, Sylvester. Og jeg håber virkelig, vi har mange mandlige lyttere, for det er virkelig klogt sagt af en mand i studiet i dag. Fordi det er jo helt rigtigt, at mænd brænder sig inde med det. Altså ved at slå et søm i, så var det måske bedre at have fundet nogle ord, der kunne imødekomme, at andre også har brug for ord, der bygger bro.
Så kan man også sige, at kvinder jo også kan lære af den der sådan meget, måske mere fysisk eller resultatorienteret måde at håndtere forskellige svære problemer på. Den er jo lige så legitim. Altså, jeg synes, det er meget, meget vigtigt, det med at kunne formulere ting, fordi ord forløser, og det er nogle meget dybe ting, og man kender jo folk, der simpelthen er gået fuldstændig ned over, at man vokser op i en familie, der ikke formulerer sig, eller hvis ikke man kan italesætte et dødsfald, eller selvmord, eller sådan noget der, det kan jo have fuldstændig ødelæggende virkning. Men samtidig, så kan der, som du også selv sagde, jo også gå inflation i ordene. Eller man kan lige pludselig sige, jamen det er kun igennem denne her måde, at vi kan komme videre på, som ikke respekterer andre måder. Ikke? Og det er det, som for eksempel mandeforsker, for eksempel en, der hedder Svend Aage Madsen, peger rigtig meget på, som ved rigtig meget om mænd. At man skal også kunne opfatte den måde, som mange mænd artikulerer sig på, eller udtrykker sig på.
Meget interessant. Og tak til den fortvivlede mor. Jeg håber, at du kan bruge de her, det er jeg sikker på, kan bruge jeres refleksioner. Vita, jeg tænker på, nu er det her jo sådan en henvendelse, der har sådan en psykologisk karakter, om man vil. Og nu er du, som jeg nævnte i starten, ved at etablere dig som psykoterapeut, og har tidligere været præst. Hvordan går de to ting i spænd? Altså jeg tænker, at sjælesorgen, altså præster, sådan terapi, om man vil, handler jo, tror jeg, om at pege ud over individet, altså ud på Gud eller Jesus, eller hvad det vil sige, og så har psykoterapien måske mere en retning, der henvender sig til det, der sker inde i individet.
Ja, hvad skal man sige til det, du spørger om her, Christoffer? Altså, jeg tænker, pesoterapien, som er den retning, jeg har valgt, at det er en meget, den bliver etableret af en jødisk familie i New York, og hvad skal man sige, altså Gud er i altet, så det hvad skal man sige, det vil altid kunne være et bagtæppe, også for dem, der opsøger mig for eksempel i terapi, eller nogle af de andre uddannede i Danmark, men det er ikke et tema, som jeg vil bringe frem, medmindre at den, der opsøger mig, beder om, at den dimension er med, men det vil ligge selvfølgelig i mit eget bagtæppe for at kunne drive den form for samtale.
Ja. Ja.
Og jeg vil også sige, både som sygehuspræst og i højskoleårene og som præst nu her på Fyn de senere år, der vil det være nogle indledende samtaler, før at de fleste spørger mig, jamen hvad ville Jesus egentlig have sagt til det, eller hvad ville Gud sige til det?
Ja.
Fordi det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Og så har jeg selvfølgelig også doseret for den del af mit faglige virke. Men jeg vil sige det, at drive sjælsorg er ikke sådan en missionsbevægelse. Det er at have nogle ekstra værktøjer. Og jeg husker en gang som sygehuspræst, hvor en alkoholiker kom ind, og hvad skal man sige, den sygeplejerske, der kontaktede mig for, at jeg skulle komme og tage en samtale med Egon, jeg må godt nævne hans navn, han lever ikke mere. Hun sagde, jeg spurgte, hvorfor gør du egentlig det her til sygeplejersken? Jamen, min far var alkoholiker. Jeg kan bare ikke se, at han dør næste gang, han tager for meget alkohol. Og også en læge var faldet for ham. Han var også et mega sødt menneske, ja. Og jeg kom til at følge ham, indtil han døde. Men hun sagde til mig, ej, Vita, hvor er jeg misundelig på dig, at du har et ord som tilgivelse. Fordi han var vokset op i en dysfunktionel familie, sendt på børnehjem, alt muligt. Hans kone havde været om utro og alt muligt. Fordi jeg siger til Egon, du skal vaske tavlene ren. Og der mener jeg det samme, som du siger, når du siger, det kan være tilgivet.
Mm.
For det Egon senere fortalte mig, at havde virket for ham, det var, at jeg har sagt, ved du hvad, du har fortalt mig din historie. Det her, der bliver totalt tavs og totalt uden redskaber. Det er alt for dystert, det du fortæller mig. Men jeg vil gerne bede en bøn med dig.
Mm.
Og det sagde han, det blev et vendepunkt for ham. Han blev faktisk tørlagt. Og det er jo sjældent, vi har den slags oplevelser. Og jeg fortæller det ikke sådan med selvros. For jeg var virkelig totalt på hælene. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle fortælle ham, fordi det var så dystert, det liv, han havde levet. Men altså, det at også at have det værktøj i min værktøjskasse, det er vildt taknemmelig over.
Ja.
At jeg ikke skal bære andre menneskers smerte, men at der er en større hjælper i universet, end den lille hjælp, jeg måske kan være.
Og netop i forbindelse med afhængighed, har det jo vist sig, at de her AA-programmer, som er meget religiøst betinget, at det er vel nok den bedste, det bedste redskab, vi har til at forsøge at komme det enorme samfundsproblem til livs. Men det er to forskellige tilgange, og de har jo historisk set været i opposition til hinanden. Og det kan jo godt være, at det med dig som personificering af det, er ved at de to positioner ligesom ikke på samme måde står i modsætning til hinanden.
Jeg synes også, det måske har en karakter af noget sådan meget luthersk måde at læse Bibelen på. Det vil sige, at mennesket ikke er noget, og det handler udelukkende om Gud, og den der meget sådan udadvendte retning i måden at læse Bibelen på, og i måden at praktisere sin kristendom på. Og det giver jo en konflikt, i hvert fald i vores tid, med det omkringliggende samfund, som jo er meget orienteret i retning af psykoterapi eller buddhisme, som også handler om sådan en introspektion, altså at kigge indad og finde sin inderste kerne og sin inderste ro og sådan noget der. Og der synes jeg altså, at man som teolog egentlig udmærket kunne give sig selv den opgave at finde nogle af de mere introspektive eller mere spirituelle eller indadrettede elementer eller tendenser i Bibelen.
Ja.
Sådan at vi ikke hele tiden polariserer, fordi det er jo en kæmpe gevinst, at vi har den udadrettede, at vi har en Gud, vi kan henvende os til, og som vi kan give overdrage nogle af vores svære byrder til, og alle mulige andre ting. Men hvis ikke, at vi også er, hvad kan man sige, indstiller vores blik på vores indre liv, så er der noget i vores almindelige liv, synes jeg, der er gået tabt. Og også i vores kommunikation med buddhister og terapeuter og hele den der retning, du talte om, Christoffer.
Ja. Spændende og spændende emne, som jo også er relevant for selve programmet, som vi sidder midt i, som jo altså i nogen grad er en form for henvendelse til Gud eller til Jesus. Tak til den fortvivlede mor, som altså også har skrevet ind til jesus@dr.dk. Programmets tredje og sidste mail kommer fra, hun kalder sig, eller han kalder sig, en lunken kristen. Men til gengæld er det en meget salmestærk kristen. Jeg må erkende, at jeg for det meste har med kristendom at gøre gennem salmedigtning og anden litteratur, der tager udgangspunkt i Bibelen og dens lære. Det geistlige sprog er det smukkeste, som dansk har at tilbyde. Men jeg har erfaret, at der med salmedigtningen tilsyneladende er mindst to lejre. Første lejr. Kingo med den bedragelige verden, hvor den sande nydelse er i efterlivet. Her tænker han på far verden, far vel, blandt andet, som er en af Kingos berømte salmer, bliver tit brugt til begravelser. Anden lejr. Grundtvig, hvor salmen er til for at opløfte og oplive, tænker på, Herren har besøgt sit folk. Mit spørgsmål er, hvad vil Jesus sige til begge lejre? Jeg tænkte først selv, det var åbenlyst, men Kingos Kristus er måske lige så nødvendig som Grundtvigs, hvis I kan følge mig. At menneskets frelser døde ved spydet og korset er jo en uundværlig del af ham. På samme vis er det andet, han gjorde for mennesket. Er spændt på et svar, og må fred være med jer. Kærlig hilsen, den lunkne kristne på en god dag. Ja, ja, sikke en herlig en at slutte af med. Hvem vil lægge for her?
Jamen, jeg kan godt sådan, så småt lægge for på den måde, at mange vil i dag sige, at jeg er salmebogskristen. Jeg er rigtig ærgerlig over, at der er alt for mange, der ikke tør forholde sig til at sige, at jeg tror på Gud. Jeg tror på noget mellem himmel og jord, kan mange sige. Men så vil jeg sige, begynd når medier spørger dig, hvordan du har det med kristendom, og sige, jamen jeg er salmebogskristen. Og det kan vi lære dig, der skriver til os i dag. Så tak, fordi du bringer det her på banen. Fordi det er faktisk ikke nogen dårlig måde at være kristen på.
Nej.
Fordi det er jo også at bevæge sig i sådan en meget poetisk verden, hvor at den her tørre dogmatik, som vi jo skal igennem for at få en teologisk embedseksamen, den falder tit fra hinanden og er ikke rigtig livfuld. Og det er nu, hvor kan vi godt begynde at tænke på julegaveønsker. Ønsk dig den nye salmebog, altså hvis du ikke allerede har den, fra 2003, tror jeg. Så vi skal nok også snart have en ny salmebog igen. Men det er virkelig en guldkiste. Mm. Altså. Og så vil jeg sige, at vi hele tiden skal tænke på med kristendommen, at den er afhængig af den kultur, den færdes i. Og vi har jo Kingo fra 1600-tallet,
ja,
som er ganske tæt på den lutherske reformation. Han er på en måde barn af det, vi kalder ortodoksien og barokken, hvor at alle strammerne kom og sagde, hold da op, Luther, han er godt nok gået til den. Lad os nu lige tænke os om, hvad tror vi egentlig på? Og hvad hedder det efter Kingo, får vi så pietismen. Og der er Brorson, vores store salmedigter. Det er altså 1600-tallet for Kingo, 1700-tallet for Brorson. Og Brorson er jo en reaktion på ortodoksien, hvor han siger, jamen, kristendom handler om det, der taler til mit hjerte. Og så får vi Grundtvig i 1800-tallet, som barn af rationalismen, og også med den ballast, at oplysningstiden har været der. Så Grundtvig kan ikke skrive som Kingo. Men jeg er enig med dig, når du skriver til os, at kan vide, om vi ikke har brug for begge to. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at nævne et vers her, som jeg jo tænker måske siger noget ind i vores tid, hvor vi er så seksualitet, fokuseret.
Mm-hmm.
Det er den far verden farvel, som du nævner for os. Der står der i vers 6, af kødelig lyst, som mange med dødelig læbe har kyst. Dit fængende tønder, din flyvende gnist, blev mange til evige lure til sidst. Din skål synes honning, men drikken er led. Forfængelighed. Så der får seksualiteten jo et skud for bogen.
Ja, for altså,
ja, og der kan man så sige, jamen der kunne godt være en, der allerede nu har afprøvet alt på det seksuelle marked, og faktisk finder trøst i de her ord. Nå ja, der må være noget dybere i tilværelsen end kun seksualiteten. Så vi kan ikke udelukke, at Kingo faktisk også taler til det moderne menneske.
Nej, og heller ikke på den måde stemple ham som bonert eller overmoralsk. Han levede jo også selv et temmelig udsvævende liv og var gift 3 gange. Men der er vel noget i sådan sproget og tonen. Altså, så vidt jeg husker, er det 8 vers, med, der alle sammen ender med forfængelighed. Og det er jo hele dette jordiske liv, som dybest set er en lang sådan selvelskelig, forkvaklet væren. Eller hvad, Sylvester?
Ja, altså jeg ved ikke, om jeg vrider den, men jeg synes egentlig godt, at man kan tolke den som fokusering på alt det, som netop er forgængeligt over for det, som er evigt. Dermed sagt, at hvis man holder sig til det, der er evigt, jamen så kan man jo godt bruge og gøre alle de her forgængelige ting. Man skal bare ligesom have perspektiv i det.
Ja.
Så det er for ikke at idealisere eller guddommeliggøre hverken penge eller seksualitet eller berømmelse eller egoisme og alle de her ting, som er forgængelige. Så jeg opfattede også spørgsmålet som det der med, jamen, hvornår kommer forløsningen? Er forløsningen på den anden side af døden først ved vores livs slutning, eller findes der også noget? Findes det evige liv her og nu?
Mm.
Og der synes jeg måske godt, at man kan, uden at jeg er ekspert på det her område, læse Kingo, som at det evige liv også kan være her og nu. Det er bare et spørgsmål om at være, have perspektiv på sin tilværelse.
Der tror jeg faktisk, at jeg vil sådan spille tilbage til dig, Sylvester, at sådan bliver han ikke forstået. Jeg husker også analyser fra gymnasietiden. Jeg gik på Grenaa Gymnasium. Det her, det er faktisk og en form for ringeagt af det givende liv, og at det er en stor, stor længsel efter den befrielse, der ligger i at forlade den her trædemølle, som livet er.
Ja, uden at jeg ligesom kan hive det frem, så læste jeg lige en del af de der Kenko-salmer, så der er faktisk en hel del brug af ordet nu og i dag og her. Altså det, som er, hvad kan man sige, at det evige liv er her. Man kan sige, hvis man skal bruge det her fine ord, som vi teologer bruger, så hedder det præsentisk eskatologi. Det vil sige, hvor er det evige liv? Er det præsentisk? Er det her nu? Eller er det i fremtiden futurisk? Og det er ligesom også to fronter i teologien. Så uden at jeg er ekspert, så synes jeg også godt, at man kan se noget nu-bevidsthed. Mm. Noget her og nu-bevidsthed
hos Kingo. Det kan vi jo håbe på, den der ligesom falder over en Kingo-salme i dag, netop, hvad skal man sige, måske kan føle sig set i sin trædemølle i det daglige liv, og så fordi det bliver så grotesk, det Kingo skriver, at man tænker, okay, så sort er det trods alt heller ikke, det her levede liv. Og så kan man jo hoppe om og læse Grundtvig, som jo også rider på sådan en romantisk bølge, hvor det jo netop er livet her og nu, som på mange måder bliver sat i fokus i 1800-tallet. Men det er klart, at Kingo, far verden, farvel. Altså, det er dystert, ikke? Altså, sig farvel til verden, fordi den har ikke mere at byde på.
Men efter vi har opholdt os ved denne verden og den utrolig store forfængelighed, der præger den i 8 vers i far verden, farvel, så kommer der jo så 8 vers, hvor slutningen er i Abrahams skød. I Abrahams skød. Og jeg synes, det som Sylvester forestår, er jo interessant. Altså, kan vi give os selv den frihed? Uagtet, at Kingo måske nok mente, at Abrahams skød var noget, der fandtes på den anden side af livet. At læse det ind her i 2024 og sige, nå, men det er 2 dele af livet, som findes her nu.
Ja, altså, på pastoral seminariet, der var der en af mine kære medstuderende, som hver eneste gang, vi skulle synge, sagde 46. Det vil sige, sove i og glæde, de vandrer til håbe. Og det er jo også en af Kingos.
Ja.
Og der er sådan noget, der er sådan noget realistisk, og så også det der dobbeltblik, ikke, som er så virkelig skønt hos Kingo. Jeg synes, der også er en dyb psykologi hos ham. Og så læste jeg lige nogle nekrologer over Johnny Madsen, som jo også lige pludselig siger, sorry og glæde, det går jo sammen, siger han så.
Ja, det er faktisk ret interessant, at han netop også har skrevet den salme her, fordi det er jo virkelig spot on. Hans første kone dør inden for det første år, de er gift. Prøv bare at tænke på at bære det med sig resten af livet. Det rammes meget godt, også netop i salmen Sorg og Glæde, hvor han siger, alle ting har sin foranderlige lykke. Alle kan finde sin sorg i barm. Tit er et bryst under dyrebart smykke, opfyldt af sorg og hemmelig harm. Hver mand har sit, stort eller lidt. Og det er jo fantastisk, altså fantastisk poesi, men også jo en fantastisk visdom. Også under et flot smykke banker der måske et hjerte, der er fyldt med vrede eller sorg.
Så han har det der dobbeltblik hele tiden.
Ja.
Og der synes jeg altså, at... Men det kan godt være, at jeg læser alt for meget mig selv ind i det, men altså, at hvis så længe man har blik for det evige, jamen så må vi jo tage det værtslige, alt det, som er forgængeligt i den forstand, at det har sin tid. Altså forgængelighed betyder jo bare, at det er noget, der forgår på et tidspunkt. Men dermed ikke sagt, at man skal forsage det fuldstændigt. Man kan jo ikke lade være med at spise.
Apropos dobbeltblik, så spørger vores lytter, den lunkne kristne, jo altså, hvad vil Jesus sige til begge lejre? Hvis vi her afslutningsvis skal give ham et bud på det.
Jamen, jeg synes, at Jesus forholder sig til begge lejre. Han var selv altså utrolig varm i sin beskrivelse af evigheden. I min fars hus er der mange boliger. Så Jesus var aldrig i tvivl om den store kærlige modtagelse, der lå for ham, når døden kom. Men jeg vil sige, at Jesus er den største forkæmper for livet selv. Altså, livet bliver aldrig ubetydeligt eller ringeagtet. Det er mere en kirkehistorisk betragtning, at vi i forskellige kirkehistoriske perioder har ringeagtet kroppen og seksualiteten og mange andre ting. Den lå aldrig hos Jesus. Jesus var altså fik venner og veninder og lå til bords og drak vin og var ikke en livsnyder, men faktisk en psykologisk, empatisk repræsentation af Guds væsen i verden.
Og hvis jeg må fortsætte det der spor, om det er nu eller i fremtiden, ikke, så har han jo udtalelser, der peger begge retninger. Altså, den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv. Det er nu og her, at man kan tro, det handler om, hvordan tager man Jesus ind i sit liv. Og så har han også nogle udtalelser, der handler om den dom, der er på den anden side af døden. Så det er også der et dobbeltblik. Han har også både det nu og her præsentiske, og han har det, som er i fremtiden.
Ja, og grund, vi har så også det dystre. Altså, og det er netop i den salme, som du nævner for os. Herren, han har besøgt sit folk. I vers 6, der rammer Grundtvig jo rationalismen. Han oplevede jo virkelig, at rationalismen havde taget al ånd ud af livet, al poesi. Ja. Og derfor har han jo den her med, blegt som et lig var livets ord. Dødt det at slå på tunge. Altså det, vi kommunikerer med hinanden, ligesom måske i dag, hvor vi læser manualer, tekniske manualer, men ikke læser poesi i salmebogen. Sådan var det også for Grundtvig. Og så er det, at ånd dog fra Herren i det får engle derom vil synge. Altså at ånden, Helligånden, kærlighedens ånd, kan få os til at forlade det dødsforladte flade sprog, og på englevinger næsten få et poetisk sprog, der kan bæres også gennem svære stunder.
Det poetiske sprog har været en gennemgående tråd i den her udsendelse, og det er, hvor er det dejligt, og dejligt med sådan en udsendelse med så meget poetisk sprog. Man kan sige, om begge lejre, så kan de vel være med til netop at genfortrylle vores verden, som der godt kan være brug for. Og jeg synes, I har gjort et godt bidrag allerede til en lille genfortrydelse.
Og de gode brevskrivere.
Ja. Og ikke mindst de gode brevskrivere. Ja.
Jeg glæder mig allerede til de næste breve, der kommer ind. Fordi det er en stor, stor taknemmelighed fra min side over, at I skriver hertil.
skriv ind til jesus@dr.dk. Vi er glade for alle breve og henvendelser og tager dem op her i studiet. I dag var det med Vita Andreasen og Sylvester Røbstorff. Tusind tak, fordi I kom, og tak for jeres besvarelser.
Tak
fordi vi måtte være med.
Tak også til jer, der lyttede med til at tilrettelægge programmet, var Simon Anke Andersen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. På genhør næste uge.